24 bob.
Oradan 5 kun o'tgandan keyin oliy ruhoniy Xananiya va ba'zi oqsoqollar Tertul ismli bir huquqshunos bilan Kesariya shahriga kelishib, Pavlosni qoralaydigan arzlarini hokimga bayon etishdi. Pavlos chaqirilgach, Tertul ayblashni boshladi.
Ey muhtaram Feliks, xalqimizning obodonchiligiga g'amxo'rlik qilar ekansiz, o'z soyangizda osoyishtalikka erishganimizni har doim va har yerda behad minnatdorchilik ila tan olamiz. Sizni ko'p avora qilmaslik uchun o'zingizga xos bo'lgan mehribonlik ila bizning muxtasar so'zimizni eshitishingizni iltimos qilaman. Biz bu odamni jamiyatning marazi deb bilamiz. Mana u nasroniylar bid'atining namoyandasi bo'lib, dunyoning barcha yahudiylarini oyoqlantirmoqda. U ma'badimizni ham harom etishga qo'l ko'targan vaqtdayoq biz uni tutib, o'z qonunimizga ko'ra sud qilmoqchi bo'ldik. Lekin mingboshi Lisi kelib, uni zo'rlik bilan qo'limizdan tortib olib, sizni qoshingizga yubordi. Uni ayblovchi bizning ham sizning huzuringizga kelishimizni buyurdi. Bu kishini so'roq qilsangiz, biz uni nimalarda ayblashimizni uning o'zidan bilib olishingiz mumkin.
Hozir bo'lgan barcha yahudiylar ham aytilganlarning to'g'riligini bildirib, Pavlosga qo'yilgan aybni tasdiqlardilar. Hokim Pavlosga gapirishi uchun ishora etgach, u so'z boshladi.
Siz ko'p yillardan beri bu xalqqa haqqoniy qozi bo'lganingizni bilganim uchun men o'z ishimni bemalol himoya qilaman. O'zingiz bilib olishingiz mumkin, mening sig'inish uchun Quddusga kelganimga 12 kundan oshgani yo'q. Na ma'batda, na ibodatxonalarda va na Quddus shahrida biron kishi bilan bahs qilganim yoki xalq orasiga g'ulg'ula solganimni ular ko'rishmadi. Hozir ham meni ayblashlarida biron bir asos borligini isbot qilisha olmaydi. Huzuringizda shuni e'tirof etamanki, ular bid'at deb atagan yo'lning izbosari o'laroq ota-bobolarim sig'ingan Xudoy Taoloning haqiqiy bandasiman. Tavrot va payg'ambarlar kitobida yozilganlarining hammasiga inonaman. Ayblovchilarimning o'zlari ham tan olganidek, men solih bilan fosiqlarni tiriltiradigan Xudoga qattiq e'tiqod qilaman. Shuning uchun ham Xudo bilan insonlar oldida doim vijdonimni sof saqlashga tirishaman. Oradan ko'p yillar o'tgandan keyin xalqim sharafiga xayr sadaqa va qurbonliklar bag'ishlash uchun Quddusga qaytib bordim. Bu vaqtda meni ma'badda tahorat qilayotgan holatda topdilar. Holbuki u yerda olomon ham, shovqin ham yo'q edi. Faqat asiyalik ba'zi bir yahudiylar bor edi. Aslida o'sha odamlar bu yerga kelib, biron shikoyatlari bo'lsa, huzuringizda meni ayblashlari kerak edi. Yoki bu yerdagilarning o'zlari aytishsin. Yahudiylarning oliy kengashi oldida turganimda menda qanday haqsizlik topishgan ekan? Men ularning orasida turib, baland ovozda o'liklarning tirilishiga ishonganim uchun bugun oldingizda hukm qilinyapman deb aytdim. Ehtimol shu so'zim uchun aybdor sanalsam kerak.
Shunda Feliks:
"Mingboshi Lissi kelgandan keyin ishlaringni sinchiklab tekshiraman,"
deb muhokamani keyinga qoldirdi. Feliks o'zi Isoning yo'li borasida ancha xabardor edi. Pavlosni yuzboshiga topshirib,
qamab qo'yilsin, lekin yengillik berilsin. Unga xizmat qilmoqchi bo'lgan do'stlariga hech qarshilik qilinmasin,
deb buyurdi. Bir necha kundan keyin Feliks yahudiy xotini Drusilla bilan keldi. Pavlosni chaqirtirib, Iso Masihga ishonish to'g'risida uni tingladi. Pavlos haqiqat, nafsni tiyish va qiyomat qoyim haqida gapirganda Feliksning yuragi cho'chib ketdi.
"Endi borgin, vaqt topganimda seni yana chaqiraman,"
dedi. Ayni zamonda Pavlos ozod bo'lishi uchun menga pora beradi degan umidda uni tez-tez suhbatga chaqiradigan bo'ldi. 2 yildan so'ng Feliksning o'rniga Porsiy Fest keldi. Feliks yahudiylarning ko'nglini olmoqchi bo'lib, Pavlosni qamoqda qoldirdi.